Velkommen til Småt Brandbart. Mit navn er Anna Thyssen.
Og mit navn er Martin Martensen Larsen. Endnu en uge er gået.
I krisens tegn.
Yes, og vi sidder her igen. Bordet fyldt med
sager.
Med sager.
Og man kan lytte. Man har måske Kristi Himmelfartsdag. Så skal man fri om fredagen, der er lørdag, der er søndag.
Ja, jeg har for eksempel fri om fredagen. Det er jo det der, som du sagde til mig, der giver jo ingen mening at have fri midt på ugen, og så komme tilbage på arbejde igen. Så kan man lige så godt tage det hele med. Så der er jo mange, der tager sommerhus, eller...
Tror jeg.
For det er ikke en weekend ud at rejse.
I udlandet... altså, da jeg boede i Spanien, der kaldte man det sådan, jeg kan ikke huske, hvad det hedder på spansk, på engelsk hedder sådan bridging, at man laver, tager de der, altså tit sådan nogle helligdage, tager fri i midten, fordi der børn skal have noget ferie og sådan noget, og det er meget rart. Jeg skal selvfølgelig bare arbejde, sådan er det at være selvstændig.
Så du er også på kontoret?
Nej, jeg kan nok på kontoret, jeg skal ud, og jeg skal ud og spise en frokost med en... Ikke engang en kunde, nogen, der også arbejder for den her kunde. Vi skal lige finde ud af nogle ting. Og da det kunden er i restaurationsbranchen, så spiser vi selvfølgelig på den her restaurant. Så det er jo egentlig meget godt, når nu er fredag, hvis det skal være. Men ellers har jeg også rimelig travlt, så det er fint. Men sådan er det at være selvstændig. Der må man jo arbejde, når der er noget at leve. Og da jeg ikke skal ud og rejse eller noget, så er det også fint nok. Og jeg har ikke engang et sommerhus.
Nej.
Ikke i Danmark.
Og så altså, i weekenden er det jo Melodi Grand Prix.
Så det i går.
Nå, men det ikke først torsdag, det startede?
Nej, i går var første semifinal og torsdag. Men det er torsdag, Danmark er med, og Israel.
Ah.
Men ved du hvad? Altså, nu sad jeg arbejdet, men jeg tog mig selv i at holde op med arbejde. Ved du, hvem der nailer den?
Nej.
Det gør Tøpholm.
Okay.
Det var ham, der er den gamle melodivært, der har været på Melodi Grand Prix i 100 år. Så bliver han jo fyret lige pludselig, og det er...
Sådan en kommentator, eller...?
Ja, Tøpholm, kender du ham?
Ikke Jørgen Demilius.
Nej, Tøbholm er en... Altså, han er ikke gammel,
nej.
Men han er en DR-medarbejder. Jeg ved ikke, hvad han hedder til fornavn. Tøbholm, han er bare mega entusiastisk. Og han har i mange år været kommentator. Men så var der lige nogle år, hvor de tog ham fra, og det fandt de ud af, de ikke skulle. Og der var også nogle sange, jeg sådan godt kunne lide. Altså, det var sgu meget godt. Man kan jo ikke mærke det der sikkerheds... opbud, men de spurgte ham i P1 i morges, jeg hørte, om hvad de forventede til torsdag, hvor Israel kommer.
Ja.
Og om han sagde, at han kunne ikke forestille sig, at det kunne blive værre, eller mere, det der sikkerhed. Det er fuldstændig vildt.
Ja, de har jo fået at vide, at man må ikke flage med andre flag end dem, der deltager. Men jeg kunne forstå på et billede, jeg lige så i forbifarten, at en af sangerne havde et palæstinensisk frihedstørklæde viklet om håndledet.
Mm.
Det er sådan det eneste, jeg har set
den til.
Ja, det ved jeg så ikke. Nej. Der stod et eller andet med brud på reglerne, eller et andet, men om det også til og med, det aner jeg ikke. Men det er vist det eneste, jeg har set lige nu.
Jeg personligt synes, det er spændende med den israelske sang og performer, det er, hvad de får af point.
Ja, det bliver jo muligvis det modsatte af Ukraine, fordi jeg har nemlig tænkt over, at hvad er det for et land, som tør at sige Israel 12 point, hvis sangen viser sig at være fuldstændig genial.
Ja, det er jo næsten ligegyldigt om, hvad det er. Altså, hvem jeg synes, eller tør, selvom den ikke var genial, så kunne man, altså jeg tænker ikke, det der år Ukraine vandt, altså så genial var den da ikke, så det tænker vel ikke engang om, det er jo, bliver jo bare en konkurrence i popularitet eller mangel på samme, ikke?
Jo, altså jeg vil tro, at for at nogle lande ikke skal, altså man kan sige, det med at Ukraine vandt jo, det var jo sådan lidt mere legitimt, fordi man tænkte, okay, så støtter vi op om det. Det her er jo langt mere sårbart, fordi nu begynder det lige pludselig at være en form for antipati, og det betyder jo, at landene skal vurdere og sige, vi kan nok ikke give 12 point, vi kan nok heller ikke give 10, men måske kan vi gemme dem nede på de der 3-4 point,
så
det
virker så sådan, har vi lidt, ikke været helt pinlige, fordi at gå ned og give 0, så er man jo også, dårlig er den sang nok heller ikke.
Omvendt kan landene jo dække sig ind under og sige, jamen vi synes bare, i vores land synes vi ikke, den var god, vi kan jo ikke ane, hvad de...
Nej, men jeg siger ikke, at det kommer, det er bare spændende at se, hvad de gør, ikke? Så men jeg tvivler på, at de vinder. Det kommer de ikke til.
Nej, det gør de. Det gør de. Så er der jo også snart Pride. Det er jo en stor sommerbegivenhed hver år, og tiltrækker en masse mennesker. Og en stor folkefest faktisk. Den har jo været der i i rigtig mange år. Og den er også en fest for en hel række sponsorer, som jo er med til at understøtte Pride'en økonomisk og også moralsk. Og særligt det økonomiske aspekt, der kan man sige, at Copenhagen Pride her den sidste uges tid har oplevet et ja, alvorligt tilbageslag, kan man godt sige, fordi nogle af deres allerstørste sponsorer, som DI, Mærsk, Novo Nordisk og andre, Nykredit senest, har jo trukket deres sponsorat og sagt, at vi er ikke med i år. Og det skyldes en eneste årsag, at de mener, at Pride'en har været for usikre i deres kommunikation, at fokus ikke længere er gennemskueligt, og derfor så kan de ikke forsvare at være med, at det, de egentlig havde signet op for, netop LGBT-rettigheder, og også i forhold til at, så at sige, flage, at de selv har det på arbejdspladsen, er lige pludselig blevet en politisk dagsorden, som ikke har noget at gøre med LGBT. Og den grund er de ude, som man siger i Løvens Uge.
Ja, jeg tror også, de, altså, der er også flere af dem, der er mere sådan stille og rolige med det, og siger, prøv at høre, at der er nogle dagsordener, når vi bare ikke... Altså, vi har brug for, når vi støtter noget, NGO'er, så har vi brug for konsistens. Altså, at vi ved, hvad det er, vi støtter, og det ikke ændrer sig undervejs. Og det synes jeg egentlig er meget sådan ærligt sagt, fordi det lyder jo egentlig også meget kommercielt, men det er jo sådan, det er.
Ja.
Ellers så kan man jo ikke, man kan jo ikke navigere i det, hvis dem, man støtter, lige pludselig gør noget helt andet.
Nej.
Og de vendte jo, der var jo flere af DI og Mærsk og Novo, altså de har ligesom koordineret det lidt, uden at de kom her i starten af ugen, og nu er
Nykredit
også smuttet. Det eneste, jeg sådan lige har hørt, der er blevet, det er Netto.
Ja, de forbliver
ja, en, men en det støtte. Kan, de kan, altså, nu læs, altså, der var et interview med deres, hvad hedder det, en, deres talsmand, det er sådan en ny en, der er kommet. De fyrede jo kommunikationsdirektøren, da, det kom, da de var ude med det der. Da det kom frem, det er jo nogle måneder siden, at det kom frem, at hvis man skulle, den der mærkelige kommunikation om, at hvis man skulle blive godkendt til at støtte, hvilket også lige pludselig tog en mærkelig drejning, så skulle man være villig til at erklære, at man ikke havde nogen, altså, eller i hvert fald at fortælle, hvad det var for nogle investeringer, man havde i Israel.
Man skulle i hvert fald have nogle gode svar. Ja. På sine aktiviteter.
Ja, det var sådan lidt senere, det blev til, tror jeg. Altså, men bare gode svar. Det var et godt svar.
Eller tilfredsstillende svar, var det faktisk.
Ja, og det kunne vi godt regne ud, hvad utilfredsstillende var i hvert fald.
Ja.
Og det var den. Og så går der kæmpe krise i den. Og ham, der hedder
Lars Henriksen.
Ja, han var ude at sige. Og der kan jeg da godt lige være lidt breaking her.
Ja.
Han trækker sig sgu.
What?
Det var fordi, jeg ville bare, mens du har været så venlig at printe noget ud, så havde jeg også læst et... et interview i går fra det, der hedder Out and About, det er jo LGBT, deres medie. Og der var også altså en, hvor de sådan forklarer, og der bliver også taget, der bliver skrevet i den artikel om, at der er flere homoseksuelle, der simpelthen er trætte af at blive spændt for den der dagsorden. De mener, at det handler om, det er LGBT's rettigheder, and that's it, i Danmark primært, men også andre steder, og der duer den her politiske dagsorden, ikke? Men her står der, at Lars Henriksen trækker sig som forperson for Copenhagen Pride. Efter den seneste tids turbulens omkring Pride'ens sponsor, har Lars Henriksen valgt at trække sig som politisk forperson, en post, han har haft igennem de sidste 15 år.
Hmm.
Og han var jo den, der stod og tog den sidst. Først, hvor han ligesom forsvarede det, og bagefter, hvor havekommunikation kom ind, de fyrede en kommunikationschef, og de overgav sig kommunikationen til havekommunikation, der går de ud og siger, eller han ud og siger, at vi har kommunikeret dårligt.
Ja.
Og det var vi jo sådan, jeg tror, at vi snakkede om det, sagde, okay, hvad fanden skulle de ellers gøre? Men det var da jo at lægge sig fladt ned, nærmest, ikke?
Jo, og så har de jo fået, som du siger, en ny talsperson,
ja, det er ham der, Benjamin Hansen. Jamen, han overtager, indtil generalforsamlingen til november, overtager han posten. Så i går, da han går ud, jeg undrede mig jo her de sidste par dage, også i forbindelse med Dansk Industri, at det ikke var Lars Henriksen.
Ja.
Og hvis man ikke lige, man kan jo google ham, men det er ham med fipskægget, som, hvis man ikke lige ved, hvem det er. Men han er i hvert fald ude, og han siger faktisk ingenting. Det er ham den anden, der ligesom, og det er selvfølgelig, fordi der nok er en eller anden, der er en eller anden dagsord, altså der er noget, han, altså... Han er uenig i, det tror jeg da.
Altså nu reagerede jeg jo lige umiddelbart med overraskelse, men faktisk havde jeg altså tænkt, at det ikke ville være så mærkeligt, hvis han trak sig.
Men vi talte jo om, inden vi gik i gang her, det er i hvert fald min opfattelse, at det, der kom ud i går, altså den der artikel, altså, eller ikke artikel, der er flere artikler, hvor ham der Benjamin
Hansen,
han siger noget. Der er vi altså lidt tilbage på det gamle spor.
Ja, han har jo været ude at sige, han har jo været ude at sige til Kommunikationsforum, ja, priden er politisk. Og han siger, vi vil til enhver tid forbeholde os retten til at kommunikere, hvis der er noget, vi synes ikke er i overensstemmelse med menneskerettigheder, og kan kæmpe flere kampe på en gang.
Ja.
Og han havde så også sagde også, og der er han blevet lidt op, men der havde han jo sagt, at jamen, han havde noteret sig, at de her sponsorer var smuttet. Det var han selvfølgelig ked af, men det var ikke, fordi de havde en strategi for at få dem tilbage. Så det var sådan lidt ligesom, nå, okay, jamen, så er I bare ikke med til festen. Nu har han så sagt, at de er super ked af det, og han kan godt se, at de har kommunikeret alt for
klumpet. Hvornår siger han det?
Jamen, det siger han her i til TV2 Kosmopol.
Nå, ja, det siger han da ikke.
Ja, han siger, jeg tror, vi skulle have været klare i vores kommunikation og sagt, at det ikke handler om for eller imod specifikke regeringer. Og så siger han, men som en organisation, der beskæftiger sig med menneskerettigheder, i tale sætter vi det, når nogen gør det godt, og andre gør det skidt.
Så han er jo stadigvæk
holdning, er tilbage.
Han er tilbage, og det, han modererer jo det lidt. Og det tror jeg, ham der Lars Henriksen, det tror jeg ikke, han har givet.
Nej, og det kan jo også godt være, som vi også snakkede om, gav videre om havekommunikation stadig er med.
Ja.
Fordi de havde nok ikke anbefalet, at man går tilbage til sådan et spor.
Nej.
Som jo i virkeligheden.
Men han siger også til ham der Benjamin Hansen, til det der out and about, det siger, de siger jo også, jamen, hvad med de penge der?
Mm.
Og så siger han sådan lidt, også lige arrogant nok, sådan, jamen, så må vi jo, de frivillige, bare løbe noget stærkere og sådan noget. Altså rimelig, jo. Altså,
ja, han siger jo også, at den skal nok blive lige så stor, som den altid har været.
Ja, vi afviger ikke for vores kerneopgave. Og han siger også sådan, at vi har hele Copenhagen Pride frivillige bestyrelse, har i de seneste måneder haft mange gode samtaler med samarbejdspartnere, baseret på den situation, vi er. Jeg ved da ikke, hvor gode de har været. De har nærmest trukket sig alle sammen.
Ja, og dem, der ikke har trukket sig endnu, der har de jo været ude og udtale, for eksempel Lundbæk siger, jamen vi har en dialog med samarbejdspartnerne, det vil sige, de har ikke taget nogen endelig beslutning. Danske Bank har heller ikke taget nogen. Tivoli har ikke taget stilling til deltagelse i år. Det er der god tid til, siger de. Det er der ikke helt, vil jeg sige. De skal jo vide, om der er nogle penge. Deloitte siger, at vi er også ved at undersøge det her. Vi fortsætter vores støtte, altså indad til, men vi synes, at det er lidt problematisk, at de begynder at blande alle mulige andre ting ind. Og Volvo, de har bare ikke nogen kommentarer endnu. Og DFDS overvejer at trække sig.
Ja, men vi vidste jo allerede godt, det havde jeg i hvert fald hørt, da vi havde den sidst, at der var to grupper. Ja. Altså, der har hele tiden også været en alternativ Pride, som gennem Nørrebro, som er meget mere politisk, venstreorienteret, måske også endnu mere sådan LGBT+-agtig. Og så har der været den sådan mere gammeldags Happy Pride, med altså, hvor man bare, altså, undskyld, siger det, skal tale rettigheder op til
LGBT
plus i hele verden, selvfølgelig, altså, og selv i Danmark kan man godt tale om hate crime og alt det her. Og det der tror jeg altså, de, hvad skal man sige, de pro-palæstinenserne, de har vundet.
Ja, og man kan undre sig lidt, fordi netop den her alternative Pride, hvor man jo vil tænke, at jamen, den er jo netop skabt, fordi at den ikke, så at sige, jiver med den konventionelle Pride, fordi de mener, at den er alt for kommerciel og pinkwashing og alt så videre. Og det kunne godt være sådan, at nogle af dem, der jo startede i Winter Pride, altså Copenhagen Mix og de andre med at kritisere Priden for at have interesser i Israel eller sponsorerne, at de i forvejen nok vil gå med i alternative Pride. Ikke? Så spørgsmålet er, hvem de her folk er.
Nu bliver der vel ikke nogen alternativ, så?
Jo, det vil jeg da tro, der gør. Det gør der vist hver år. Altså,
hvorfor skulle der være det i år, når de lige selv har meldt ud, at nu er den her jo nærmest sådan politisk? Det er jo det, den har været hele tiden.
Ja, men jeg tror, at det har noget at gøre med, at man på den alternative Pride, der får brune også lov at gå forrest.
Ja.
Altså, men det gør de ikke her jo. Altså,
det ved du da ikke.
Det er mit gæt.
De har da større sammenfaldende interesser, end de havde før, Martin.
Ja, jo, det har du fuldstændig ret i. Men begynder de at adoptere den alternative Pride-model, så er mit bud, at så er samtlige sponsorer skrevet.
Det kan da godt være.
Ja.
Men det er jo det. Han siger jo også, at vi skal nok klare os. Vi har masser af frivillige. Altså, hvis du er pro-palæstinensisk, så hvad er problemet så i at sætte nogle brun forrest? Det er da nærmest godt.
Det har du fuldstændig ret i, men men det handler jo så også lige pludselig om, at så skal du være antikapitalistisk, du skal være...
jeg siger bare, at der kunne godt blive skåret noget, sådan at de nærmede sig hinanden, fordi det kunne også godt være, at altså, vi ved det jo ikke. Altså, hvad er det for nogle partnerskaber, de har... Altså, det kommer til at se nu, når de kommer ud, og hvis de bare... Hvorfor stopper Lars Henriksen? Altså, udover at han måske er træt og går på pension, det lyder da som om, der er en politisk uenighed.
Men jeg vil også godt lige påpege, at det er jo ikke kun sponsorerne, der er på spil her. Det er jo også den gennemsnitlige LGBT-person, som måske, som vi også var inde på til at starte med, er træt af det her. Så det kan godt være, at det ikke kun er sponsoren, der skrider. Det kan også være, en stor del af publikummet skrider.
Ja, også os andre, ikke LGBT+, der bare støtter op om homoseksuelles rettigheder. Men der er der mange, der ikke vil støtte op om et eller andet politisk dagsorden.
Ja, og det er også derfor, jeg ikke mener, at den her Copenhagen Pride kommer ikke til at ligne den alternative Pride, fordi den har et helt andet en anden profil.
Lad os se.
Ja, vi ser. Det, jeg kan ikke vide det.
Nej, det kan jeg heller ikke. Jeg siger bare, at de er i hvert fald meget mere tilfælles nu, end de havde før.
Men de er i hvert fald endt lidt tilbage. Altså, de står med hånden på kogepladen, og som flere har sagt, så må de træffe et valg nu. Hvor inkluderende vil de være, eller hvor snæver et publikum skal de have? Ikke? Og
som, jeg synes, det lyder lidt som om, at vi har egentlig ikke behov for alle mulige, ikke sådan nogle heteronormative mennesker, der bare hæpper på os.
Nej.
Det har vi egentlig ikke behov for, der bare sidder ude i deres parcelhus og er halvt bøsseforskrækket og sådan. Det her det er en politisk dagsorden, og de ser jo i højere grad, altså det er da... politisk, det han siger, når vi siger, at vi støtter menneskerettigheder overalt. Det har de sgu da aldrig sagt før,
nej,
vel?
Nej, og det...
Hvornår er det gået fra at være LGBT plus til...
Jeg vil godt... Altså, man kan sige, det der jo også er sket siden, det er jo, at Lars Henriksen jo også er blevet politisk, fordi han stillede jo op for Frie Grønne, ved sidste folketingsvalg. Og de har jo også en meget, meget skarp Israel-Palæstina-profil, eller Palæstina-profil. Og det kan jo ikke udelukkes, at der er fløjet noget af det tankegods fra hans aktivitet i Frie Grønne over i Priden, og at det også har været en medvirkende årsag til, at den er blevet sådan.
Men jeg siger bare, ham der Benjamin Hansen, han virker altså nogenlunde på samme.
Ja. Men så skal de jo gøre op og sige, skal vi være i opposition til flertallet af, altså fordi Priden, Copenhagen Pride, er jo en fest, hvor alle deltagere støtter op og er inkluderende, og her virker det mere som om, at man ønsker modstand.
Ja, mere sådan en klassisk demo,
altså,
hvor den, indtil nu har det været sådan meget fest og sammenhold, og Microsoft havde vogne med folk, der er klædt ud og sådan noget, og nu... Nå, vi skal videre. Vi må se, hvad der sker. Der er Pride til august. Der kan ske meget.
Ja. Der var jo her en demonstration her i den 5.
Som jo er Danmarks befrielse, eller dagen før Danmarks befrielse.
Ja.
Som mange mente var kapret.
Ja, og den brugte pro-palæstinensiske demonstranter til ligesom at igen rejse flaget for situationen i Mellemøsten. Og den...
Ja, man siger jo, altså går ud og siger ret tydeligt, at hvis de modstandsfolk, vi jo hylder den 5., 4. 5. april, der er jo nogle mange andre, vi også hylder, de kunne lige så godt have været modstandsfolk, de kunne så godt have været for sammen med os.
Ja, de kæmper samme kamp i virkeligheden.
Og det var der ikke helt enighed om.
Nej, der har været forskellige reaktioner fra forskellige hold om, at det skal man simpelthen ikke blande sammen. Altså nazisternes besættelse af Danmark har intet at gøre med Israels krig i Gaza osv. Og, og generelt er det bare en dårlig idé at begynde at blande 2. verdenskrig og nazisternes krigsforbrydelser sammen med andre ting. Ja. Men i hvert fald så var der den her demonstration på den 5. maj, som sluttede ved Israels plads som pro-palæstinensisk demonstration. Der ynder at kalde Palæstinas plads.
Ja.
Og der står en mindesten, som jo rent faktisk er en gave for Israel til Danmark for at takke for den hjælp danske folk yder, danske jøder, eller også udlandske for den sags skyld, i hjælpen til Sverige.
Ja.
Og den mindesten, den er simpelthen endt med at blive overhældt af rød maling i slutningen af den her demonstration. Så der har været udsat for hærværk, og det er jo for mange hold, altså politikere og den generelle borger jo blevet altså, folk er blevet vrede over det her, dels på grund af selve hærværket, men også på grund af historieløsheden og det respektløse, og at det er et udtryk for antisemitisme i virkeligheden, ikke?
Jo, og det er der meget palaver om, og man kan se, at nogle af de her pro-palæstinensiske folk bag demoen siger ligesom, at det skete efter. Det er i hvert fald sådan nogle enhedsliste politikertyper, der siger det, at det var ikke en del af demoen. Det er der nogen, der gør bagefter, og nogle af dem tager også afstand. Det gør man selvfølgelig ikke. Jeg tror, at der også Rosalund var ude at sige fra enhedslisten, at det tager hun selvfølgelig fuldstændig afstand fra. Så det var sådan lidt mere aktivistisk indslag.
Yeah.
Men der var mange sådan sidehistorier. DF kom jo også på banen igen, i forbindelse med, i hvert fald med 5. maj.
Ja, yeah, fordi der, de har jo fået en ny, kommunikations-Mads Korsholm.
Jeg tror, han er sådan en somi-ansvarlig, ikke?
Jo. Og den snuppede Anders Vistisen i altså 5. maj, fordi nu er der jo snart Europaparlamentsvalg.
Ja.
Og han lavede jo en parafrase over, da Montgomery jo meddelte, at de tyske tropper havde trukket tilbage for alle mulige mærkesteder, altså Danmarks befrielsesdag. Og der havde han jo så lavet en lille video med sådan en kornet video med et billede af radioen, hvor Anders Vistisens stemme lød, at Mette Frederiksen netop har meddelt, at danskerne har overgivet sig til EU.
Ja.
Han gentog, jeg gentager, Anders Vistisen, Mette Frederiksen har netop i dette øjeblik meddelt, at vi er overgivet. Og det, han gerne vil sætte fokus på, det er, at der er en ny traktat på vej, og den nærmest gør, at Danmarks suverænitet bliver mindsket endnu mere.
Overtager Danmark.
Ja, netop.
Og det sammenligner han jo sådan lidt med...
Ja, med besættelsen. Netop det der med, at da tyskerne besatte Danmark, så blev vores suverænitet jo udfordret. Og så må man næsten forstå på befrielsesdagen, at det er for dem, der kan befri os.
Ja, fordi ellers er sammenligningen jo lidt gak, fordi den 5. 4. 5. maj er jo ophør af den besættelse, hvor han jo nærmest taler omvendt, at vi bliver mere og mere besat af EU.
Ja.
Men... Ja, og jeg tænker ikke, der er her ikke sådan så meget fake-diskussion. Det er mere om, kan man tillade sig det, og hvor usmageligt kan det være. Og de får edder med stryg.
Det skal man love for. Lars Løkke er ude at skrive respektløst, pinligt, hovedløst.
Historieløst og hovedløst.
Og så videre. Altså, jeg er den holdning, at jeg synes, at det er en meget dårlig video. Og det synes jeg, fordi at... At sammenligne et lands besættelse, som jo også har den indirekte konsekvens af, at der var folk, der døde, altså jøder, der måtte flygte, men også folk, der endte i koncentrationslejre, og folk, der blev dømt til døden. At sammenligne det med, og så kan man jo mene om EU, hvad man vil, men at en række demokratiske lande går sammen i en union, som jo også netop er på baggrund, altså kul og stålfællesskabet jo kom jo i ovenpå 2. verdenskrig, ikke? Altså at man sammenligner integration i EU med, som jo er demokratisk med, en besættelse, jeg kan ikke se den. Altså jeg kan sagtens se, hvor DF ser den, men fordi de er så meget imod, men jeg ved ikke. Du er ikke helt...
Jamen, jeg tager ikke rigtig... Altså, jeg er jo kommunikationsdame, men det er jo det, jeg lever af. Jeg synes, det er et lidt mærkeligt greb, altså i forhold til, at konteksten... Den er jo heller ikke super sjov eller noget, så det er sådan en rigtig DF. Men hvis jeg nu skal være djævelens advokat, så ved man jo godt, at DF er jo ikke sådan imod markering af besættelsen. Det er jo ikke sådan, at de boykotter det. Så deres forklaring om, som jeg heller ikke synes er super god, at det er for sjov selvfølgelig, og det er det, vi kalder sådan noget, altså gribe anledningen. Der er en anledning, der hele tiden, når vi laver sådan noget, man laver SoMe-kommission, så skal du gribe, så er der sådan noget momentum, du kan gribe. Ikke altid, men det er tit godt at gøre det. Jeg tror, man kunne kalde det newsjacking. Altså, og det er det, de gør her, som news og news, jeg ved ikke, hvor meget news det er. Det kommer ikke bag på nogen. Men de gør det for at få taletid. I forhold til, at de går sikkert også ud og taler om den her pro-palæstinensiske demonstration, men ellers har de jo ikke rigtig noget at komme efter mere end alle andre partier i Danmark nærmest, der kan gå ud og hylde i hvert fald på højrefløjen, at de jo alle sammen mega står og nærmest til Gud, konge og fædreland. Så på den måde er jeg igen, jeg kan godt give dig ret i, men der bliver sådan et smagsdommeri i forhold til, at deres, jeg tror ikke deres vælgere, i hvert fald ikke deres sådan grundvælgere, er super provokeret af det her.
Nej, og det er også netop det, jeg så vil sige næst, det er, at et af, jeg synes, den ikke er synderlig fed.
Nu laver vi jo lige en kombinationsøvelse. Nu går jeg jo lidt på dig.
Ja.
Og så laver du et sjovt greb, der hedder, det var også det, jeg ville til at sige.
Ja, fordi et er, jeg blev spurgt om, hvad jeg synes om den.
Ja, men det er, fordi du faldt i min fælde.
Ah, all right.
Ja, du, jamen, det er jo, vi sidder jo ikke to kombinationstyper og battler, men det er bare sådan også for, at nogle lyttere kan forstå, at jeg blander mig jo tit ikke rigtigt i, hvad, om jeg synes, det er godt eller skidt.
Nej.
Fordi det er meget håndholdt, det her og sådan noget, og det passer egentlig godt til DF. Og det virker sådan lidt hjemmelavet, men det skal man ikke, altså vi ved fra alle mulige test, at jo mere perfekt det er, jo mere virker det bare som en reklamefilm, og jo mere uperfekt det er, virker det som et personligt budskab for Vistesen og DF.
Mm.
Så på den måde er jeg, altså det er nemt at sige, at det er en dårlig film, og at man ikke er enig, og at det er smagløst.
Ja, men det jeg så vil sige næste var, at det resonerer nok hos deres vælgere, fordi de har også en oplevelse af, at EU er blevet for omsiggribende og udemokratisk.
Ja, og det er der, jeg mener med, at det er jo ikke sådan nogen, der er imod at fejre besættelsen, så der bliver ikke sådan lidt mismatch. Jeg tror ikke, de sidder og siger, det er da respektløst at tage det her. Nej. De siger nok mere, det kan man jo godt oveni. Altså.
Ja, og det var også det, vi snakkede om sidste uge i forhold til, at de nok ikke, hvor Morten Messerschmidts forklaring måske var en smule for, så at sige, akademisk i forhold til, hvordan deres vælger var med hensyn til Mette Frederiksen-videoen, men at deres foragt for Mette Frederiksen nok er større, end at de ikke lige umiddelbart forstår Messerschmidts...
Ja, eller at de ikke kan tåle det her.
Men det, som man så kan sige, på den måde taler den jo direkte til deres vælger, men... Spørgsmålet er jo, og det er jo også det, som jeg jo, altså i det jeg jo er til, det kan bede jeg er til at beskæftige mig i, netop med konceptkunst, og det, der bliver man jo tit spurgt, når noget bliver misforstået, og man kalder det provokunst osv., hvor at man altid, journalisten siger, tager det ikke fokus fra det, der var værket. Altså hele debatten om, hvorvidt man skulle have lavet det eller ej. Og der kunne man jo også godt stille spørgsmålet, tog det ikke fokus fra de her DF-videoer, at vi nu kalder det respektløst historieløst, både i forhold til Vistisens video, og så det her med dybt bekymrende for skillelinjen mellem sandhed og løgn i Morten Messerschmidts video.
Nej.
Ikke? Altså,
nej, det er jeg ikke enig i.
Nej. Men jeg mener...
Jeg mener, at det tager fokus, men den sobre, ordentlige, også for DF, snak om, at EU er ikke godt for os. Det er der ikke nogen, der gider høre på.
Mm.
Så alternativet var jo ikke at have lavet en mega ordentlig film om, at vi skal ud af EU. Fordi jeg havde simpelthen ikke haft... Kan du følge mig? At det er derfor, jeg mener, at tage fokus er noget pjat. Og der kan... det er også der, hvor jeg nogle gange siger, vi har lidt et problem. Altså, vi bliver for elitære i Danmark. Vi kommer til at tale ned til de her DF'er, fordi... At det, når vi siger, det er respektløst, så siger vi jo, at de her vælgere er respektløse.
Ja.
Og det kan, og der synes jeg altså, at det tit er lykke, der taler ned til dem. Og det var det, der skete, da jordskredssejret der, det gule Danmark, kom frem i Sønderjylland, fordi de følte sig talt ned til. Og det er der, hvor jeg hiver kommunikationsmæssigt, der hiver jeg noget, der hedder altså sådan sekt, kommunikation ind, hvor det, at du får så mange stryg, det gør, at man står mere sammen.
Mm.
Vi har jo ret. Prøv at se, hvor de flipper ud over det her. Der skulle der ikke nogen, kunne man som stolt DF sige, der er der ikke nogen, der tror på, at vi er ligeglade med at fejre besættelsen.
Mm.
Vi er jo ikke imod det. Så det handler jo bare om, at de vil kapre vores dagsorden.
Ja. Og du kan jo se, altså, som du selv siger, i forhold til det med at møde modstand og stå til, altså, der er Inger Støjberg jo et glimrende eksempel, og man kan sige, at DF har jo sikkert tænkt med den her video, at nu skal vi virkelig kommunikere enkelt, så det forstås, ligesom at Inger Støjberg laver et CO2-rally, hvor man ikke står og diskuterer CO2's påvirkning på miljøet, bare siger, vi vil ikke have den der afgift, fordi det koster penge, og så er der pølser og hoppeborg og musik.
Og det, jeg synes, altså jeg skal i hvert fald passe på i min... rådgivning, når man skal tolke sådan noget her, at jeg ikke hopper over i den her elitære sådan, altså du ved, altså det kan jeg ikke. Noget andet, jeg synes, der er i det, det er, at vi begynder, måske, lad os nu se, men min analyse er lidt, vi begynder at se et mønster hos DF. vi siger den første, så kan du huske, vi talte om den første, det var den med og Mette Frederiksen med Afskar og Fjulen og Deep. Jo. Der nåede vi også frem til at holde op med det Deep, pjat. De, så går Messerschmidt ud og siger, prøv at høre, vi fik noget taltid. Og han, bare fordi vi er så bange, altså vi er bange for AI, og det skal ikke tage over, så betyder det jo ikke, at vi ikke kan tale om det eller lave sjov. Der vinder han jo lidt. Mm. Og det, jeg tror, der sker nu, det er, at de siger, prøv at se. Altså, Korshånd, han sidder og siger, it works. Vi skal da lave nogle flere af dem. Hver gang de laver de film, som nogen rejser sig op og siger, det er fucking respektløst og amatøragtigt, eller ikke amatøragtigt, men også, det er farligt og AI og fake news, så vinder de lidt.
Men de skal også bare, synes jeg, så passe på, at kommissionen ikke minder for meget om sådan ungdomspartier, altså ligesom DFU, fordi det er jo sådan noget, de vil lave. Altså de der ungdomspartier, de forskellige partier, de laver jo netop sådan noget, hvor at de går lidt til kanten af grænsen.
De skal vel heller ikke ind over i Liberal Alliance. Mm. Men ja, Liberal Alliance rykker jo lidt den anden vej. De bliver mere og mere populære. Vandomslags kommunikation, også ved Korsholm er der ikke mere, bliver mere og mere strømlignet og lidt pænere og sådan noget. Det kan godt være, at de kommer tilbage i det der ungdommelige spor. Så jeg vil tro, at Korsholm, man siger, de rykker sig. Han kommer direkte fra Liberal Alliance. Han ved sgu da godt, hvor de er på vej hen. Siger, der er et hul til os med noget infantil lidt, men jeg siger bare, det, men omvendt vil jeg også bare sige, det er heller ikke nok til, at de gamle DF'er melder sig ud, det her.
Nej.
Vel? Ja, så måske får de nogle yngre med på vognen ved det her. Fordi man skal ikke være så bange for, at nogle 60-70 plus DF'er, de siger, det er da for dårligt, det her. Altså, enten så opdager de det slet ikke, fordi de ikke er på sociale medier på den måde. Så jeg er ikke, altså, jeg er ikke helt med på den der kæmpe fejl.
Nej.
Jeg tror, Korsholm og det, og hvem han har med sig, siger, hold nu fast i det her. Vi får taltid hver gang. Hver gang, hvad er det? Og så kan han kan jo sidde og sige, jeg ved ikke, om han er sådan. Så kan han sidde og sige, hvad har I ellers på dagsordenen, vi kan lave noget? Ikke en skid, mand. Det er det samme som alle de andre. Kom nu med det her. Lad os nu holde fast i den her stil. Det er det, Vandomslag har gjort. De holdt fast. Så skal vi jo ikke blive pissebange efter to og sige, se hvor meget. Er der nogen, der kan tåle at få tæsk? Er det dem? De har fået så mange tæsk, de ligger til 2%. De har kun én vej, og det er fremad.
Jo, og man kan også sige, at de er ret immune over for at blive udskældt. Altså, det er jo siden 1995.
Fuldstændig. Jamen, jeg vidste det sådan, mand. Han har ikke fået andet end lort siden. Altså, internt og eksternt og alt muligt. Er der nogen, der kan klare det? Det er sgu da dem.
De er ret hårdhudede.
Og de ved godt, at de kommer ikke til at vinde på et eller andet, og EU er også, og prøv lige at læse en pjæse og sådan noget, vel?
Men så lad mig imødekomme DF lidt, og så sige, at så skal de i hvert fald tænke på, hvordan de doserer det her. Fordi altså, hvis de bare begynder at sprøjte alt muligt ud omkring, for at ligesom lave en chok-effekt, eller
de jeg tror ikke, det gør. Jeg tror, at de kører newsjacking. De gør det, når der er relevant at gøre det om. Vi har ikke set de... Den første var måske... Jeg ved det ikke, men selvfølgelig skal vi dosere. Men det skal den der somi-kommunikation kunne.
Ja.
Og så har de også lært noget andet af Liberal Alliance. Det har bare fyrt den af fra starten. Alle mulige andre partier, de har altid siddet og vendt til sidst med det. Eller, vi må gemme det til valgkampen. Prøv at høre. DF, de kan ikke gemme noget som helst til valgkampen. Hvis de skal komme bare lidt... Altså bare ind i det fucking folketing, så skal de altså til i gang. Det er et langt sejt træk. Så jeg er, I'm not that negative.
Lad os se, hvad de finder på de kommende uger og måneder. Som vi har snakket om, der har jo været teltlejre, der er poppet op i, rundt omkring i USA, med studerende, som demonstrerer mod Israels fremfærd i Palæstina, og har en række krav til ledelsen. Og det har danske studerende nu fået øjnene op for, at det kunne være en effektiv model, eller i hvert fald noget, som muligvis kunne virke. Så det har de har taget plads ude foran det gamle kommunehospital, som jo er samfundsvidenskabelig.
Det er det, de definerer som KU. Det er jo rigtigt nok, hvis det handler om politik, og så er det samfundsvidenskab. Så skal de jo ikke sidde foran jura, eller mikrobiologi, eller klassisk arkeologi. Nej,
de skal et sted, hvor man for eksempel underviser i statskundskab og udenrigspolitik osv.
Så er der også lige en have, og det er midt i byen. Det er jo, de har lige kigget 3F over skolen og sagt, hvem skal vi demonstrere imod, og så finder man et sted, der er sådan rimelig nemt at komme til.
Og med så har de seks krav, Og det er nogen, de hedder jo studerende mod besættelsen. Og de har kamperet der og siger, at vi flytter os ikke før, at vores 6 krav er imødekommet af ledelsen på Københavns Universitet. Og det er blandt andet, at de skal anerkende og fordømme det igangværende folkedrab og opfordre til øjeblikkelig våbenhvile. Så skal universitetet også mere konkret, og der bliver det universitetet personligt, trække deres investeringer fra virksomheder, der profiterer på besættelsen i Palæstina. Så skal der økonomisk gennemsigtighed i forhold til investeringerne, afslutte indkøbsaftaler med virksomheder, og så måske endnu mere vigtigt for universitetets selvforståelse, forpligte sig til et akademisk boykot ved at afslutte samarbejde med israelske akademiske institutioner, og sidst anerkende palæstinensiske studerendes vanskelige situation. Og der er de sagt, jamen det er egentlig moderate, enkle krav, som enhver burde kunne leve op til, og hvis de ikke gør det, så bliver vi simpelthen bare. Og der er jo, medierne har været til stede og snakket med nogle af de her folk, der har været. Der er en talsperson, der hedder Emil Nielsen, og han siger, jamen, vi kan ikke længere bare gøre det diskret. Vi bliver nødt til at råbe op, og politikerne vil jo ikke høre på os. Og han siger, jeg håber ikke, at vi får behov for at eskalere situationen, men at Københavns Universitet retter ind ligesom og lytter til de her krav. Og universitetet har allerede været ude med et respons på det, som jo faktisk egentlig er ret, egentlig er ret smart. De har sagt, jamen prøv at høre, velkommen folk, I må meget gerne demonstrere her. Det er jo en del af den demokratiske ret. I må bare ikke på nogen måde chikanere undervisere eller andre studerende, eller forhindre dem i at gøre det, de skal. Og vi kommer ikke til at vælge side i den her konflikt, fordi vi følger alle de konventioner og universitetspraksis, som vi gør, så vi kommer ikke til at boykotte nogen akademisk, og vi kommer heller ikke til at gå ud og sige, at vi holder med den ene eller den anden. Så bliv på pladsen, men lad være at genere nogen.
Ja. Ja, det er jo sådan en lidt klassisk, det klassisk respons, som jeg egentlig også, jeg giver dig ret i, det er sgu, altså jeg har egentlig ikke troet, at de vil give dem så meget, de har fremlagt deres investeringer, som jo også er noget af responsen igen, modresponsen fra studerende, altså var jeg ude sådan, altså jeg så nogen, der sådan havde skrevet på Twitter eller X, og sådan, at det var også meget kapitalistisk at bruge sådan nogle investerings, de bruger sådan nogle investeringsselskaber, altså bare sådan, hvad fanden tror I selv, det er sådan en anden bogholder på, altså det er sådan, der er sådan lidt, der er også lidt træls med det der kapitalisme, og penge og investeringer. Men jeg synes også, at, fordi det er jo universitetet, det kan vi også se i USA, det er problemet, at de må gerne demonstrere, de må gerne, men de, og det er også der, den dør lidt for de studerende, fordi det er også lidt tandløst, hele det, de gør, ikke?
Jo, altså, og det er jo det, Københavns Universitet gør smart. De tager luften ud af ballonen, ja, her, fordi det der, det, der sker i USA, hvor, ja, vi ser billeder af politiet, der fjerner de her, og der, ja, er modstand, og I krænker vores rettigheder, og nu har jeg, så sent som i dag, har der været en talsmand ude på, jeg tror det er Columbia, som sagde, at vi har brug for en nærmest nødhjælp, ind, hvor man bare tænker, nu stopper det simpelthen. Ja. Og her, der ser de studerende, jamen prøv at høre, fint, og jeg tror, at ledelsen tænker, at de har jo sikkert også snart eksamen, og nu så...
Ja, altså, jeg synes, det som de studerende er endt i, og det er også rigtigt, altså, det er måske også et greb, jeg vil ikke sige, de fortryder, men sådan som den står i USA, hvor der står talspersoner på Columbia og forlanger mad, og siger, at det er jo ikke, altså, vi vil have noget hjælp. Ja. Altså, I er selv lavet, altså, det bliver barnligt på en eller anden måde. Og det vil de jo selvfølgelig gerne undgå. Det er dårlig timing for de danske studerende, eller der at de amerikanske er så, altså bliver grinet af også, selvom det er alvorligt. Og det, der også er problemet for de her amerikanske studerende, det er, at de betaler de her kæmpe tuitions. Altså, man betaler penge for at læse. Og det er sådan deres... Altså, deres forældre ringer jo åbenbart ind og siger, hvad I tager, så vil vi have pengene tilbage og sådan noget. Det er jo mega kompliceret, men det findes jo ikke i Danmark. Der kan du dybest set bare... Du har højst fået at vide, at hvis du bliver smidt ud af dit universitet, så skal du i hvert fald tænke over, hvad du gør med din SU og sådan noget. Så danskerne på den måde, eller de danske, er lidt mere sådan... Vi er jo et andet samfund end amerikanerne, så... Og når de sådan... Altså, de er meget sådan maskerede og sådan, og siger, at det er faktisk hårdt for dem, fordi de får så meget... Altså, de får meget kritik, de tør ikke udtale sig, fordi de får hate på sociale medier, og der ender de jo også lidt i en blindgyde, når nogen så spørger dem, jamen hvad med dem i Gaza? Altså, hvem er det egentlig, der har det værst? Er det jer, der sidder og har lavet en eller anden Roskilde camp?
Ja.
For os, der er også nogen, der siger, altså svarer jo sådan, jeg tror også, de nu så jeg noget, altså hvor de ikke vil udtale sig, jeg tror, det er nogen fra Ekstra Bladet, der har været rundt, men der er også nogen, der har udtalt sig, og det har de nok også fundet ud af, at det er måske sådan lidt usmart og siger sådan, hvor længe bliver I her? Jamen, vi bliver her til det slut. Hvor sover du så her? Nej, jeg deler det med nogen, så vi ikke behøver at sove her hver aften. Og så siger, altså det er igen sådan en, der ikke er medieforberedt, så siger journalisten, skal du ikke på ferie sådan noget? Jo, jeg har noget ferie i juni. Og nu har de så nok også fundet ud af, at det lyder jo fucking
dumt. Ja, så kommer der Roskilde Festivalen, som alle skal til.
Og ja, sådan noget, og hvad gør de så? Og sådan, ja. Så... Der er meget luft, der går ud af ballonen.
Jeg har en lille bitte fornemmelse af, hvis ikke den er, måske ikke så lille bitte, men at nogle af dem nok havde håbet på, at politiet ville skride ind og fjerne dem, fordi at så ville de få de der billeder af, at deres rettigheder er krænket. Ikke? Og det man kan se i USA, har de jo fået maksimalt ud af det.
Samtidig med, at de siger, at de er sultne.
Ja, og lige den der sultne, fordi man kan sige, i modsætning til folk i Gaza, så kan de jo bare rejse op og gå hen i selvfølgelig og bryde op, hvis det er det, de vil. Ikke?
Og det er jo det, der overskrifterne bliver, at jeres egen bekvemmelighed, den er vigtigere end det, den sag, I demonstrerer for.
Ja, og noget større end der, fordi det, jeg har tænkt over, hvad det så er for et indtryk, de efterlader de her demonstranter, ikke bare i forhold til den her teltlejr, men også i forhold til det med mindestenen, og i forhold til bede Saba om at trække sig ud af Melodi Grand Prix og så videre, også i USA for den sags skyld, det er jo, at de gør sig ikke selv nogen særlig stor tjeneste. Nej. Og det gør de ikke, fordi at det er som om, at de har truffet et valg om, at deres ideologi er vigtigere end at skabe sympati blandt befolkningen. Lad os nu sige, at man en gang om måneden havde gået en stille march, 50.000 mennesker for Palæstina, kæmpe effekt, altså med lys og så videre, ikke? Altså hvor man vil sige, okay, det er stille og tavs, men det er meget effektfuldt. Her der siger man, om der er noget ballademager, og der er nogen, der er hardcore ideologiske, og de kommer med nogle krav, som de ikke med rette kan forvente, at nogen skal leve op til.
Ja, nogen af dem kan ikke engang forsvare det og sige, hvad er det, I vil? Det må du gå hen til Emil, for jeg har faktisk ikke styr på.
Og det er som om, deres egen ideologi og stålsat ideologi er blevet vigtigere end, hvorvidt det overhovedet hjælper noget som helst.
Ja, og der er jo også, jeg så, der var sådan en ung jødisk fyr, der har sat sig op med et eller andet bord i nærheden, hvor han vil gerne snakke med dem om, og tale med dem om, hvad det her går ud på, fordi han er sådan ked af, at det sådan også bliver opfattet antisemitisk af nogle af dem, og det er også bare, at de bare sådan, ham bliver de jo nødt til at tale pænt til, og sådan noget, for ellers så mister de noget, hvis de baller til ham og smadrer hans bord, så de er sådan, om ham, så han tager jo egentlig brøden af det på en god måde, og siger, vi kan også bare snakke om det, og det vil de jo ikke rigtigt.
Nej. Altså Adam Holm var jo også, så lige den seneste opdatering, han havde jo også været forbi og forsøgt at snakke med nogle af dem, ikke?
Ja.
Og der har været uenighed, men han synes egentlig, de har været civiliseret, men så var der lige pludselig, hvor en stor snak med en med palæstinensisk baggrund, og så var der kommet en kvinde hen og sagt til ham her, palæstinenseren, at du skal ikke sige dit navn, du skal ikke snakke, fordi det kan være farligt for dig, hvor Adam Holm jo sådan sagde lidt i sit opslag, der er måske grænser for, hvor farligt det er her i Danmark. Ikke?
Jo, og det er jo der sag over, altså det, at altså, jeg så også en, der spurgte dem, hvad er det den hvis universitetet fulgte jer, hvad er det betyder?
Ja.
Altså, I taler om børn, der dør nu. Og det er også det der, altså, de taler også hele tiden om sådan en glemt sag. Den er ikke specielt glemt. Den fylder alt.
Mm-hmm. Den er jo medien hver eneste dag, ikke?
Altså. Men det er bare sådan, det siger jo lidt om, at den der konflikt, når man vil trække den til Danmark, det danskerne køber ikke, altså de, så meget køber de ikke ind på det. Og det bliver infantilt, og det bliver, når det er mere voksne mennesker, så bliver det meget, det er igen den der, jeg synes, den der trend, når man vil være inkluderende, og bliver så ekskluderende.
Ja.
Den er rød. I kombination i hvert fald.
Men altså, jeg vil sige, at nu må vi se, hvor lang tid den der camp fortsætter. Altså, jeg vil ikke blive overrasket over, at om 14 dage, så er der gået bajer og bålsang.
Ja,
altså,
fordi de skal jo også holde noget momentum.
Yeah.
Altså, de skal jo på en eller anden måde provokere. Det er jo det, der ligger i sådan noget anarkistisk. Men der er ikke, altså, deres, deres krav er på en eller anden måde også lidt for akademiske, lidt for CBS-agtige. Ikke? Men det er jo det, der er. Det er jo det, de amerikanske siger. Og det er sådan lidt, jamen altså, I skal lave om. Altså, det er jo ikke sådan, at vi vil gerne have veganer mad. Altså, der er sådan noget, det kan man sgu da forstå. Eller, altså, studenteroprøret var jo meget ind. Altså, det er, vi gør op med det her frygtelig gammeldags system med professorer og hele det, altså, universitetet, det skal forny sig. Her det handler det om, at de skal omlægge deres investeringsstrategi.
Ja,
altså, for det første, så tror jeg, der er mange mennesker, der slet ikke ved, altså, hvor meget investerer Københavns Universitet.
Og vink farvel til forskningssamarbejde, ja, ikke mindst.
Fordi det er jo det, man gør, når man forsker. Det er jo i hvert fald noget, jeg har lært. Nu har jeg lavet en kampagne i 22 for forskningsår, som FN havde iværksat, som handler om at få mere fokus på grundforskning, fordi man er bange for, at det der grundforskning, det er pisse dyrt. Men det skal man altså blive ved med at gøre, fordi det der vi bygger på. Og grundforskning er jo dybest set sådan kendetegn ved, at man er ret søgende i det, man gør. Det vil sige, jo flere rammer man siger, det kan vi ikke, og den vej kan vi ikke gå ned af, så bliver det rigtig svært at lave grundforskning. Mm. Og der er det jo også sådan, altså, vi skal udelukke nogen, der forsker. Fordi hvad? Fordi de forsker i hvad?
Fordi de selvfølgeligvis kommer fra Israel.
Ja.
Ja, basically.
Ja. Og det virker, altså, det virker sådan. Altså, jeg synes bare selv, du og jeg, især mig, måske mig, der er mindst akademisk, vi kan da sidde og snakke om det, altså og modargumentere ret nemt. Og det synes jeg er en svaghed, at nogle studerende på KU, der ikke, de, altså.
Men det er jo også det, som jo er deres store svaghed, og man også har set i USA, og det er jo, at til trods for, at de så går på nogle ret velrenommerede institutioner og får alt mulig lejlighed for at få tænke kritisk og reflektere på, altså få adgang til alt mulig viden, ikke?
Så demonstrerer det faktisk, at det de ikke gør her.
Så er de jo syltet ind i en ideologi og har nærmest deponeret deres refleksive.
Ja, de skulle evner. Ligesom. Det ville give mere mening, hvis de gik på et eller andet Gaza-universitet. Altså, det var ligesom den ideologi, de købte ind på. Men er der noget, vi ikke køber ind på i vores verden, så er det lige præcis det her meget ideologiske.
De står jo gerne i kontrast til universitetets opgave, og det er det, de åbenbart ikke forstår. Det er at sige, jamen prøv at høre, universitetet er jo ikke til for at bedrive politik. De kan sagtens godt anerkende. En leder skal godt anerkende og sige, jamen det, der sker i Mellemøsten, er forfærdeligt. Og der er jo også mellemøstlige studier på universitetet, hvor man højst sandsynligt i meget, meget intens dækker det her.
Ja, hvad skulle de så holde op med det? Og sige, det kan vi ikke bruge ressourcer på.
Ja, netop, ikke? Det
er sgu lidt en ommer, hva'?
Ja, og jeg synes bare ikke, at de gør sådan nogen tjeneste på nogle af de områder. Altså,
det bliver sådan lidt infantilt,
men,
og det.
Men det er de ligeglade med, fordi det er ikke det, det handler. Altså, og det er også det går mere og mere op for mig, det handler ikke om, at de har en tro på, at det her, det skaber så et momentum for dem, og at så skal verdensregeringen nok lytte til dem. Det her, det handler om, at de skal føle med Gaza, at de også er i opposition til nogen.
Ja, og det er en ideologi, som er hvad i forhold til Hamas' ideologi, og i forhold til, altså jeg tror for det første, at den menige palæstinenser vil gerne have noget mad og tage over hovedet og noget lægehjælp og sådan. Altså det med investeringer, der skal stoppes inden. Der er bare sådan lidt kommunikationsmæssigt, minder det mig lidt om Greta Thunberg, der startede fantastisk. Ja. Med, og vi var altså hvis man sagde, hun var gark, så var man selv gark. Altså det kunne sgu da ikke sige. Og det ender jo med, at det handler faktisk meget om fattige.
Ja.
Vi skal på en eller anden måde bøde for, fair nok, hvis man mener det, men det bliver jo ekstremt ideologisk, der ikke har så meget med grøn omstilling og naturen at gøre.
Jamen, hun har jo også blandet Gaza ind i det seneste taler. Hvor
og
hun
hvor er hun nu? Nu er hun jo irrelevant.
Jamen, det er jo det, hvor hun har sagt, at klimaretfærdighed er også palæstinensernes befrielse.
Og
ikke?
Det er jo, det er jo den der. Nå, okay, det vidste vi ikke lige. Og hvad med alle de mennesker, der var støttet derop? Så de skal jo simpelthen købe ind på den ideologi, vi kan jo trække tilbage til Pride'en. Det er jo det samme. Ja. Jamen, når man er LGBT, så er man da også for bla bla bla. Og det handler jo ikke om, at hvis man ikke er enig med de her Pride-typer nu, så synes man bare, at Israel skal plafløs. Det er jo slet ikke der, vi er.
Men jeg tror, at det er fordi, at det er netop for sådan nogen som Greta Thunberg og så videre, fordi hun jo har fået så mange støtter og kontakter og så videre, bliver fristet af at sige, jamen så er der flere dagsordner, hvor du kan gøre en forskel. Mm. Og så bliver de mudret, og så...
Jeg tror, at den har været der fra starten, den, ja, den dagsorden. Den har været... Jeg synes hele tiden, man kunne mærke, at klassekamp var en stor del af det, ikke? Og de rige har... udbyttet de, altså kolonier, altså alt det der, ja. Det synes jeg, altså hvis man skal være rigtig træls, så vil man jo sige sådan noget woke, ikke?
Jo. Det,
der er mange fællesskaber.
Ja.
Men lad os se, hvor længe de holder ud, og jeg nu har jeg synes, at vi har været længere... meget sobre, fordi der er mange, der laver grin med dem, og det bliver de jo tosset over, det kan jeg også godt forstå, men jeg køber ikke argumentet, jeg sad og diskuterede med nogen i går, at så snart man ikke er sådan, at det er ungdom, altså det er den fremlige ungdom, vi har i Danmark. Det er dem, der kommer til at prøve at se, hvor progressivt de er sådan noget. Det gider jeg simpelthen ikke at købe ind på.
Forhåbentlig holder de længere end den spanske fodboldformands mor, som sultestrækkede i kirken.
Ja. Apropos, så lige jeg sagde, prøv at se, hvor seriøse vi er.
Ja, sorry.
JP-politikken. De har en fond, og den hedder Jyllands Postens Fond, og der er mange. Vi er ud over Jyllands Posten som medie, vi er oppe over Politikken som medie, vi er oppe over Ekstra Bladet som medie, vi er helt oppe på det, som Annette Heick vil sige, øverste hylde.
Ja, yeah, altså...
Du kommer ikke højere op i mediebusiness. Det er jo en privat virksomhed.
Ja, der sidder altså nogle mediemoguler, kan man jo faktisk, hvis man endelig skal tale om en pendant til mediemoguler i USA, ja, så vil det jo nok være nogle af dem, man vil pege på.
Vi har vel ikke rigtig kaldt dem moguler før, men jeg synes deres actions nu her, det bliver lidt mogulagtigt, så bliver sådan, hvis jeg skal tolke mogul, det er sådan nogle crazy typer, der er fuldstændig ligeglade med, hvad andre siger og gør, men holder det lidt hemmeligt.
Ja, men jeg tror også, altså, hvis man kigger lidt på deres baggrund, de to, vi skal snakke om, Lars Munk og Jørgen Ejbøl, hvis man tager Jørgen Ejbøl, så har han, der er jo stort set ikke et magasin, han ikke har været redaktør for på noget tidspunkt. Altså, det er jo,
eller medie.
Ja, eller medie, ikke? Ja. Som han har været involveret i helt tilbage siden slut 60'erne. Ikke?
Mm.
Altså, så han om nogen personificerer medieverdenen. Ikke?
Ja.
Jeg kendte egentlig ikke sådan voldsomt meget til ham forinden, men jeg skal da love for, at hans navn er blevet slået fast her i den her uge.
Ja, og så er der jo den anden, Lars Munk.
Ja, sådan en erhvervsmand. Ikke?
Ja, som jo ikke er sådan på den måde. Han er jo ikke journalist eller noget.
Nej.
Men han har også været, og man har åbenbart synes før i tiden, at de battlede lidt og sådan, men de er i hvert fald... sidder fuldstændig på magten, og der har været en eller anden form for uvenskab. Altså, de to har rykket sammen i toppen af de her mediehuse. De har alle sammen været igennem spareøvelser, især Jyllandsposten. Jyllandsposten har fået virkelig...
Ja, de har jo nedlagt 37 stillinger.
Ja, og de har virkelig fået at vide, at vi skal gøre tingene på en helt anden måde, der skal spares big time. Og der har i hvert fald været noget palaver i de her ledelser. Altså, der er fonden, og så er der JP Politikens Hus. Det er sådan forretningen, øverste forretning. Og ham der den tidligere forsvarschef, Peter Bartram, han ryger ud.
Ja.
Og det, jeg læser mig til, det er jo egentlig ikke det, vi skal tale om, men det er altså noget med, at Munk og Ejbøl, de er for, at de her tre mediehuse holdes adskilt.
Yes.
Og ham der Bartram, han er åbenbart, jeg ved ikke, hvad han kommer med kæmpe erfaring for forsvaret, det der er gået pissegodt der, men lad det nu ligge. Han har i hvert fald været en af dem, der gerne vil have nogle sådan nogle
stordriftsfordele
ved, at I sidder og kører tre brands, som var det tre konkurrenter dybest set. Altså, det kan godt være, at journalisterne skal ikke alignes, men der er mange ting, vi godt kan slå sammen. Og det har de her to, Ejbøl og Munk, det har de ikke været enige i.
Nej.
Og det vil sige, at efter den uenighed, hvor de får smidt nogen ud, så går Lars Munk, han er tilbage på sin gamle plads som formand for bestyrelsen. Det var, han egentlig trukket sig. Og vi ved det ikke, men man havde lidt en fornemmelse af, at Ejbøl godt kunne være valgt at stoppe som 75-årig. Det er i hvert fald det, man har gjort. Det vælger han så, da de ligesom får sig sat ind igen på de rigtige pladser, så siger han, jeg bliver. Ja. Så det er sådan, okay, forretning og alt muligt, det er det vel, som det er, og hvis de har noget, der er jo ikke nogen ejer, det er jo de her, og så er det Erhvervsstyrelsen, de refererer til, det er jo fonde, der sidder ikke en familie eller nogen investorer og siger, hvad fanden laver I? Så det er den forretning. Så kunne det jo være det.
Ja,
men det er det ikke.
Nej, hvis ikke det var, fordi der lige var nogle vederlag.
Ja, og der er nogen, der har, tror jeg, henledt nogen på de der vederlag, fordi jeg tror ikke på, at Erhvervsstyrelsen lige pludselig har sådan, vi skal også lige have gjort noget ved det. Jeg tror nærmest, de har sådan siddet og sovet lidt,
ja.
Og så bliver de henledt. Nogen lægger et eller andet om, at altså, der er da garanteret nogen, der siger, hvor fanden skal han have 2,5 millioner? I 75 års gave, og så bliver han siddende.
Ja.
Det er jo sådan den første, der bliver problemet.
Ja, Jørgen Ejbøl, som jo står til at få de her, jeg tror egentlig...
Hvad, han har fået dem.
Ja, to. Ja, han har givet dem tilbage jo.
Ja, ja, men han har fået dem,
ja,
han fik, står til at få.
Nå, undskyld, ja, han får de der 2 millioner. Jeg tror faktisk kun, det er 2,1 eller andet. Det er 2,5 for Lars Munk.
Nå, okay, ja.
Men
nej, det er rigtigt, 2,1, ja.
Ejbøl, han får 2,1, og det lyder som om, at det er nærmest bare sådan en fødselsdagsgave for fem. Men han siger jo så til Ekstrabladet, da han bliver ringet op af dem, jamen prøv nu at høre, det er helt normalt, at når man har siddet i mange år som formand for JP-fonden, så får man et vederlag på 2,1, hvis det er sådan, at man er ved at stoppe. Og så siger Ekstrabladet, jamen du er ikke stoppet, du er blevet forlænget. Og så siger han, ja, det var lige sådan en...
Jeg har bare fået pengene før.
Ja, før, ja.
Så er jeg fri for at få dem, når jeg stopper.
Ja, synes overhovedet ikke, der er noget problem i, at han har fået det.
Nej,
sådan har det altid været.
Og ikke? Der sker jo heller ikke noget med den, før at der er nogen, der siger, at det er ulovligt.
Netop. Og hvis vi lige tager Lars Munk, jamen så er han jo blevet sat ind som formand for JP Politikens Hus, og i modsætning til hans forgænger Bartram, som fik 950.000 kroner om året for den chance, så får han altså lige pludselig 2,5. Og det er der ikke rigtig nogen forklaring på, hvorfor det er, han skal have over dobbelt så meget. Og der går, JP Politikens Hus ud og siger, jamen det er simpelthen fordi, vi bad Munk om at smide alt, hvad han havde i hænderne, og han skulle løse en her og nu opgave, og at han skulle helst være der i 3 år.
Men de har ikke diskuteret, at han skulle have det.
Nej.
Først, eller han ikke skulle have det.
Der er forskellige udmeldinger. Først siger de, at det var en midlertidig, fordi at han nu skulle smide, men nu er det så kommet frem, at bestyrelsen slet ikke har drøftet, at det skulle være midlertidig. Så har Munk jo, efter at aviserne er begyndt at skrive om det, sagt, jeg vil gerne indstille til, at min årsløn...
Det var slet ikke sådan, det skulle være.
Nej. Det var, ja,
og det er jo, Ejbøl er lidt mere uvillig. Han er mere sådan, okay, altså, jeg har aldrig troet, det var et problem, men altså, hvis det er sådan, så betaler den tilbage.
Ja.
Så Ejbøl er sådan lidt mere gammeldags...
Sådan som om, det har jeg ret til, det der.
Hvis jeg absolut vil, så skal jeg ikke sidde der. Altså, nu har jeg siddet, han er mega, altså... Man kan i hvert fald ikke mærke, at der er fri adgang til rådgiver. Og hvis der er fri adgang til rådgiver, så er det i hvert fald en flok rygklapper, eller nogen, der er blevet smidt ud 5 minutter efter, de har sagt noget. Det, altså, ham der Ejbøl, hold nu kæft, han er glad for sig selv, mand.
Ja.
Det er det der mogul, jeg godt kan lide, fordi det er helt vildt.
Ja. Også altså måden, han ligesom snakker med Ekstrabladet på, hvor han siger sådan, jeg har faktisk ikke lyst til at diskutere det her med dig, og prøv at du har en kontrakt, det har vi også, og vi overholder den her, ikke?
Ja.
Lidt ligesom de der energibosser
dengang. Ja, det er bare sådan, okay, du sidder i et mediehus, og de der Ekstrabladet må ud og sådan sige, og skriver jo den vildeste leder, hvor de dybest set fjerner guldtæppet under ham.
Og der er også nogle medarbejdergrupper, 8 i alt, som har sendt et åbent brev til ledelsen og sagt, prøv at høre, det her, det holder simpelthen ikke. Altså, det skader troværdigheden. I har bedt os om at spænde livremmen ind og være mådeholdende osv., og at der ikke var, og I har nedlagt 37 stillinger, og vi skal ikke forvente noget lønstigning eller noget som helst, og så går I ud og gør det her. Og det er de simpelthen sendt til ledelsen, og... Det er et længere brev, men det er simpelthen hovedbudskabet at sige, hvad bilder I er ind. Altså.
Ja, det er, må man bare sige, at når journalister og chefredaktører dummer sig og laver mærkelige ting, så skaber det en eller anden form for utroværdighed eller medietræthed, at man bare sådan siger, hold kæft, man kan jo ikke stole en skid på dem. Det gør det her jo også.
Ja.
Altså, det er sgu da pinligt for de der medier, at de har sådan nogle... Hvad fanden sidder jeg laver? Nu er det lige kommet, jeg har sendt den til dig. I dag er der kommet en... Vi må ikke gå så meget ind i den. Men det er frihedsbrevet selvfølgelig, og hatten af for det. De har åbenbart fundet ud af, at ham... Hvad hedder han? Ejbøl, han hvert år tager på tager på tur med en
Jylland. Jan Lund, ja.
Ja, som har, jeg tror, han har været tidligere fastansat. Nu er han bare sådan en freelance-korrespondent, Asien-korrespondent for Jyllandsposten.
En god ven fra 80'erne.
Ja, og de det er altså mange år siden.
Ja, det er det. Og de tager hver år til Asien. Så tager de en tur her, men de er også rundt forskellige andre steder. Vi Australien, og som vi jo... Altså for ligesom at... Altså studieture, hvor de ligesom skal lære, hvordan, hvad for nogle udfordringer og hvad for nogle erfaringer har de i de andre lande med at drive mediehuse.
Men det... Altså ham her... Jan Lund. Han skulle have taget lidt medietræning. Altså, det er jo der, hvor man siger, når en journalist på slap line altså, er både lidt nervøs, men også sådan lidt fucking irriteret over, at frihedsbrevet kommer efter ham. Ej, vil vi ikke sige noget.
Nej.
Det kan man godt forstå. Og så kommer der et interview. Altså, hvis I ikke holder frihedsbrevet, så få fat i det, eller det er legendarisk sjovt. Hver gang han svarer, vi har siddet og prøvet, hvad hedder det kommunikationsmæssigt, hvad var det, du fandt på et godt navn?
Samvittighedsflugt.
Det er min gamle med, at hvis du er ude på Amagerbrogade, finder, altså når der er forretninger eller noget, der hedder noget med luksus, så skal du ikke tro, det er noget med luksus, du skal overhovedet ikke gå derind. Fordi det er sådan en altså vi ved godt, det ikke er luksus, derfor kalder vi det luksus.
Ja.
Altså, og her er det netop med samvittighed, altså det er sådan, vi ved godt, at det her det er fandme forløst. Og derfor spørger journalisten, drak I meget? Drak? Drak ingenting.
Vi er jo afholdsmænd.
Ja, altså, det er godt. Jamen,
Ja, så er der jo også der er jo en gammel hans kollega, Jan Lunds kollega, som Bjørn Bymand, som har været journalist på DR, som, fordi han har jo arrangeret mange af de her ture. I 14, ja. Der holdt han et efteruddannelseskursus i Indonesien,
ja.
Hvor at, den første tur, det var et massagested, der tilbød happy ending.
Ja.
Og der siger man til ham her,
Lund
der, hvad sker der lige for det? Og så siger han, ja, jeg ved ikke, hvad det er, Bymand er så farvet over, men det er da klart, at i Indonesien, der er det jo ikke ligesom i idrætsparkens fitnesscenter. Der ser det altså bare lidt ud. Altså, det der med en vild forklaring.
Nej,
på.
Nej, men de har også været Australien. Altså, det var bare sådan, der var... Altså, prøv at høre, det var altså hårdt arbejde. Vi var... flyet var forsinket i 6 timer. Prøv at høre, jeg tager hatten af for Abel. Det rejste han bare derned for at tale med nogen, og så kommer der bare sådan nogen fuldstændig slynget ud. Tænketanke, medier, altså det er sådan... Altså, og, det kan jeg lige... godt fortælle dig, siger Lund, altså til ham der journalisten, eller fra Frihedsbrevet. Altså, hvis ikke Ejbøl og jeg bliver til stede på de der ture, så tror jeg faktisk ikke, vi ved, hvad om JP-politikken, de kan overleve. Det er jo derude, det sker. Det er jo det, vi sidder og finder ud af, man tænker. Der er ikke noget med at sige, jeg kan lige sende et program, og sådan noget. Altså, det er fuldstændig bare slynget ud, hvad er tilfældige ting, de laver, og det altså...
Ja, han bliver jo beskrevet som en hel nærmest, er I klar, hvor langt der er til Australien?
Ja, og, det er sådan det? En, men det andet er også, vi har besøgt. Vi to,
Ja. Vi
er brain trust. Vi har været så på sådan, vi har talt med nogle så vigtige mennesker. De har også været i Myanmar.
Ja, hvor man siger,
hvor man ikke engang har
pressefrihed, det er sådan noget, hvad vi lærer der. Og sige, nå ja, men lad være indføre, lad være indføre.
Nå, det er måske fint nok, men det er, altså, der er ikke noget substans i de rejse der. Og når du har behov for at sige, at det var rigtig hårdt, og et af stederne, der var der faktisk 6 timers forsinkelse i lufthavnen, men vi gjorde det alligevel, og jeg har kæmpe respekt for Ejbøl. Og så, du har også selv fået penge for det. Jamen, det har jeg da. Det er jo klart, jeg har fået, men altså, det har da godt nok været et lille bitte honorar. Lille bitte honorar, du har fået hele lortet betalt, og så har du været på tur med din gamle ven. Altså, du skulle skamme dig over at få et honorar. Det er jo, og hvem er det, der betaler? Det er jo fonden.
Ja.
Og der er ikke en kæft, der har vist.
Nej, og også måden, han taler, og så var vi i Canberra også, og så skulle vi lige tilbage til Sydney, så aflyser vi, og så siger han, det er ikke for sjov, og så siger han, det er jo kraftet med en 24-timers tur, bare flyturen, men vi havde en rigtig god tur, siger han så, ikke?
Ej, men lad os stoppe det er gag.
Ja, det er det.
Det edder man med dårligt, og det er det. Altså, de kan godt hive det ind på Journalisthøjskolen og RUG, og hvad fanden, og sige, hvordan svarer man på kritiske spørgsmål? Altså, ham fra Frihedsbrevet, han har bare siddet og grinet med sin bottom chair tent og sagt, det her, det skal bare skrives direkte ud, så går det bare direkte ud. Der er ikke en skid, altså, det er fuldstændig tankeløst, og det virker så dumt. Og det virker også sådan igen, der rager det ind i jer.
Men
synes du ikke, det kommer ikke jeg ved.
Nej. Men bottom line er, at pengene fra både Eibøl og Lund altså er jo givet tilbage. Det vil sige, at Lund får stadig sit vederlag på 950.000, men de 2,5 er historie. Og gaven på 2,1.
Fucking tage selv bord, mand.
Ja, ja. Men altså, jeg læste også en hurtig artikel også lige på bagkant, at grunden til, at Eibøl er blevet på som formand, er fordi Marken Niel Gertsen havde bedt ham om det.
Ja, der er jeg nu ikke sikker på, om altså at...
Nej, men
det kan du godt gøre på en lille konsulent, ikke?
Jo.
Jeg tror også bare, det er en dejlig, det er en dejlig lille... Ja.
Det er et godt sted at blive 75.
Det må man sige. Jeg håber da, jeg når så langt.
Så har vi lige en sidste.
Ja.
Der har jo lige været konfirmationer landet rundt.
Ja,
jeg har da hørt om folk, der...
Ja, men i morgen er den store konfirmation.
Nå, det er i morgen?
Ja, okay. Men de er jo søndag og lørdag og alt muligt. Gamle dage var det jo altid om søndagen. Jeg er selv konfirmeret om søndagen.
Ja, det er også.
Og jeg snakker om, at jeg har jo mange restaurantkunder og sådan noget. De er pissetrætte af de der lørdag. Fordi de går glip af 50-års fødselsdag og 40-års fødselsdag, hvor man drikker af helvede til.
Ja.
Så får de den der sløjkonfirmation, hvor det kun fætter Jørgen der, eller det... kommer vi til at tale om Fætter Jørgen om lidt. Det er kun dem, der drikker, så, og så har de sagt nej til en 50-års fødselsdag, så det er ikke så fedt med de der konfirmationer, fordi det også sådan er alt for mange børn med, og bla bla bla.
Kan du huske, hvad du fik i gave til din konfirmation?
Jeg fik en cykel.
Nå, okay.
Ja. Og nogle penge.
Ja.
Og det var ikke, altså vi taler ikke om, at jeg skulle, at jeg rejse jorden rundt for dem.
Nej.
Heller ikke dengang. Nej. Hvad med dig?
Jeg fik et gavekort af mine forældre på 2.000 kroner til Fona.
Ja, ja.
Så jeg købte
stævanlæg. Jeg er over 10 år ældre end dig.
Ja.
Og ja, i min årgang, der var det stævanlæg.
Ja.
Eller cykel.
Cykel, ja.
Fona er alligevel også. Det er lukket, det ved du godt.
Ja, jo. Det.
Fandt man vildt nok at få et gavekort til Fona. Det kan vi snakke om. Men det er faktisk, jeg opdagede den her mærkelige sag, som jo er sjov, men også bare sådan helt ærligt, mand. Og det er faktisk en, jeg kender hende ikke sådan personligt, jeg har mødt hende par gange. Hun hedder Birgitte Bådegaard.
Mm-hmm.
På LinkedIn tager hun den op, og hun er, hun taler meget om diversitet og feminin ledelse. Så den er oplagt for hende, fordi hun er faldet over en sådan en outdoor-reklame. Jeg ved ikke, hvor den er henne. Altså sådan en bus.
Det ligner sådan busskursagtigt,
ja,
ikke?
Ja. Jo. Og der står, mænd giver i snit 313 kroner mere end kvinder, når det kommer til konfirmationsgaver. Og så går man ned, så er der sådan en QR-kode, som læs mere om vores konfirmationsundersøgelse. Sydbank, hvad kan vi gøre for dig? I kan åbenbart være de nye trendsættende videndelere om, hvad der sker i konfirmationslivet.
Ja.
Og det lægger hun op på LinkedIn, og der tænker jeg også, hvad skal det ikke godt for?
Ja, altså hun skriver jo, sørg for, eller tillykke Sydbank, sørg for, at vi ikke har nogen kvinder som kunder. Altså netop at sige, det der er en perfekt måde ligesom at skræmme kvindelige kunder væk ved at minde dem om, eller i hvert fald forsøge at påstå, at de ikke giver lige så meget, eller mere fedtet end mænd, når det kommer til konfirmationsgaver. Fordi det er jo sådan noget, hvor man tænker, nå okay, der er jo bare dybere lommer hos mændene end kvinderne. Det er den tanke, man får, når man lige
ja, altså
det.
Jeg tænker i hvert fald, hvis jeg havde, måske næste år, hvis jeg havde et barn, der skulle konfirmeres, så tror jeg simpelthen, jeg vil bare invitere dem ind. Så vil jeg jo simpelthen, så vil det barn jo få mange flere penge.
Ja.
Jeg vil bare sige, hvad med Moster Jytte? Nej, du skal ikke komme.
Nej.
Kan du, hvad med Peter? Jamen, så må han tage en ven med. Han kan tage en mand, og han skal ikke tage nogen dame med, for det giver fandme ikke noget. Det her, det er jo, der er jo en, jeg har været inde og kigge på den der konfirmationsundersøgelse, og så er der et, der er et univers inde på Sydbanks hjemmeside. Det er jo, når bankers marketing- og kommunikationsfolk, jeg ved ikke, om de har været på blå mandag og drukket sig skæve. Nå. Hvad fanden har I gang i? Og det, de griber, og det er derfor, de griber noget, og det der, når marketing og kommunikation taler sammen, så kan vi få et lille misfoster ud af det, der hedder, vi laver fandme en befolkningsundersøgelse. Og så spørger vi, og ud af den kommer der fede ting.
Ja.
Og det gør man. Det er en god, altså det er pisse dyrt. Det er Norstat, de er nok dem, der får mest reklame. Man finder ud af, at de kan spørge nogle 1.200 danskere om noget. det, man gør med de her undersøgelser, det er, så trækker man jo viden, også lidt det, vi jo kan kalde fun fact, ja, ud af det. Og det kan være meget sjovt. Jeg kan huske, jeg lavede noget ind sammen med Little for mange år siden, da jeg rådgav dem, så lavede vi sådan en, der hed, og det var også sådan en, så kan vi både bruge det i kombination, og vi kan bruge det i marketing. Og det handlede om grill. Folks vaner med grill. Men det er bare, altså vi taler også om en dagligvarerbutik. Det er knap så seriøst som en bank. En af de ting, vi gjorde, det var, at vi også satte lidt sjove spørgsmål ind. Hvad laver du, når din partner griller? Og så satte vi nogle svarmuligheder ind. Og det var ordner have, laver salat og kartofler, og bla bla bla. Inden havde vi selvfølgelig også spurgt, hvem griller, og det var selvfølgelig mænd og sådan noget. Og så var jeg, synes jeg selv, genial at lige sige, spiller badminton. Hvad tror du, den der? Tror du, der var nogen, der spillede badminton?
Nej.
Jo.
Det var der masser, der gjorde det.
Ja, altså man spørger jo ikke mere end, der er jo en statistisk usikkerhed, og vi brugte den nok heller ikke andet end for sjov. Fordi der er faktisk nogen, der spiller badminton. Og det var jo sjovt at kunne sige, at vi har lavet en repræsentativ befolkningsundersøgelse for Danmark. Og faktisk, vidste du faktisk, Martin, at når danskerne griller, så er der hele 4% af dem, der ikke griller i husstanden, eller i hvert fald partneren, de spiller badminton.
Det vidste jeg ikke noget.
Nej. Og så kunne vi lave lidt sjov med det.
Ja.
Og det er der, jeg synes, det her det går lidt amok. Er det ikke sådan noget fed viden, vi kan bruge til et eller andet?
Jo, fordi altså det, Cepos har jo i mange år sagt, hvor tjener du mest, altså hvilken uddannelse kan du få den første indkomst på?
Ja.
Og lidt her, sige, hvis du går ind og ser, sådan, så vil du sige, okay, altså i Nordjylland, der kan du forvente at få lidt over 2.000 kroner i gennemsnit på dine gaver. Og du kan få lidt mindre, hvis du bor i Syddanmark. Og så er der selvfølgelig også, jamen, hvem i din familie kan du så forvente at få af dem? Ikke? Fætre, 757 kroner. Onkel, der er det 1.357, men det er
men
jo bedsteforældrene.
Det er jo gak.
Jamen, det er jo det.
Det er jo bare noget, nogen der svarer. Fordi det, jeg tror, og det læste jeg, nu har jeg ikke lige, men jeg læste faktisk nogle, der, det er jo lavet som presse.
Ja.
Den er delt op, det er så klassisk. Skal vi ikke lave den på regioner? Fordi så kan vi pitche, hvem er for eksempel de nærmeste. Det er lige præcis, de gør, og den nordjyske medie, fordi de kører på, at hvis du bor i København, så der står for eksempel gennemsnit af konfirmanders gaver. Nordjylland, 2.041 kroner. Dem, der er nærmest, det er simpelthen Syddanmark. Det er 1826, hvor i hovedstaden, der får man lige 11 kroner mere end i Syddanmark. Og det kan man så pitche til nogle primært lokale medier i Nordjylland og i Midtjylland og sige, hvis, så kan I lige lave en artikel på, hey, nu er det konfirmation, hvis de godt, at hvis du bor i Nordjylland og sådan. Og de gør det, og det er også fint nok. Men det er, altså helt ærligt, hvad skal vi bruge det til? Ja, igen, hvis jeg havde et barn, der skulle konfirmeres næste år, så ville jeg sige, at vi holder den ikke her. Vi må flytte til Nordjylland, så får du i hvert fald lynhurtigt det, vi svarer til næsten 200 kroner mere i gave.
Ja.
Det kan man da også godt bruge til noget, hvis man skal på blå blandt.
Ja.
Det er jo mega useriøst. Okay. Nej, og så bare jeg sige, har du været inde og google ellers den der konfirmationsundersøgelse?
Nej, der
er noget i den, som jeg godt kan forstå. Det er sådan noget med budget.
Mm.
Hvor mange går, altså hvor mange penge bruger du på konfirmation? Og hvor mange går over budget? Og der finder de ud af, at mændene, de er åbenbart mere realistiske med, hvad det reelt koster.
Ja, der står færre mænd lægger budget for festen.
Ja, men jeg tror ikke, de har taget det hele med her. Jeg så i hvert fald, at mændene er mere sådan realistiske, hvor kvinder de er sådan helt optimistiske. Vi går ikke over på budget og tror, at de kan gøre en eller anden kombination for det og det. Det kan man selvfølgelig godt bruge, fordi det, der ligger inde i Sydbanks, hvad skal man sige, fantastiske konfirmationsunivers, det er budgetter. Altså sådan noget poster, som om, at det ved banken jo alt om, jeg ved ikke, hvem fanden. Altså, hvor meget, du skal have pynt, du skal købe ny, konfirmationstøj, andedagstøj, farskærtøj, morskærtøj, mad, drikke, location. Altså, det er sådan en huskeliste til, prøv at høre, for ikke at komme ud og skide økonomisk, så har vi i Sydbank, vi er jo folk, der udtaler sig om, de har i hvert fald en, der altid udtaler sig om SAS. Men vi har faktisk også nogle konfirmationseksperter, okay, altså, det handler om at finde på noget, så vi er relevante. Men ved du hvad? En seriøs bank. Okay, men så siger vi, så er der en marketingafdeling, som Birgitte Bukker også siger, nu skal vi lave noget med det her. Og hvad kan vi bruge til noget? Hvad er sjovt? Hvad er momentum? Er det, at Nordjylland, nordjyske konfirmander skraber flere penge? Er det, at færre mænd lægger budgetter for festen? Kvinder giver oftere kontanter, og helt overordnet giver mænd større gaver. Nå, den er der også. Det er da sjovt. Så vi kan tage den?
Ja.
Det er da pissegodt fun fact at lave.
Ja.
Og den vælger de fandme så, som er fuldstændig ligegyldig.
Ja. Altså, jeg vil, hvis jeg skulle lave den for dem, fordi jeg stusser os over med alle de, med mindre det, fordi at de jo spekulerer og siger, at det provokerer de fleste, så derfor går vi ind og ser på den.
Det er det da.
Jeg vil da sige sådan noget, husk invitere dine bedsteforældre, de giver dig kassen. Altså, fordi
ja,
de,
altså.
Hvad hedder det? Det er jo kønsneutralt for det første.
Ja, og det er også bare sådan, eller...
Ja, det er lidt sjovt.
Det er også bare sjovt. Du kan ikke sige, husk, du kan bare sige, bedsteforældre giver de fedeste gaver. Ja, det var da okay.
Også fordi som et ung menneske tænker du ikke nødvendigvis, om de allerældste skal med, og så videre. Så er det sådan noget med, husk lige at tage dem med, det kan betale sig, eller sådan noget. Ikke?
Jo.
Altså, hvor det her, det er sådan noget, mænd giver i snit 313 kroner, så skal du ind og crunche tallene for at forstå de dybere ting, frem for at de jo ikke, de går først ind til hende her Birgitte Bådskov, som siger...
De svarer jo faktisk, fordi hun giver dem jo en kæmpe, hvad fanden laver I?
Og så siger de, jamen prøv at vi har bare lavet en undersøgelse, og vil gerne vise, at der er forskel på køn, geografi og alder. Ja, no shit.
Hvad tror I, vi er fuldstændig idioter?
Og vi har lagt svaren ud, så folk selv kan fortolke tallene. De har jo ikke engang sagt... Prøv at høre, der er muligvis en grund til, at tallene ser sådan her ud. Nej, de er jo bare sagt sådan her, og så skal man ind og lede og sætte tal sammen og sige, nå, er det virkelig bare sådan, at kvinder bare er mere fedtede end mænd? Altså, det kan du godt komme ud med. Og så siger de også, i øvrigt laver vi et løbende indhold om ligestilling og økonomi. Senest har vi udgivet et afsnit af vores podcast, Noget for Pengene, der handler om mental load. Ikke vores holdning, men fakta. Altså, jeg forstår ikke...
Nej, der er ikke noget i det. Altså, der er jo ikke sådan noget... Derfor skal I huske at bruge Sydbank. Fordi vi er så nogen, der fortæller jer, at mænd giver i snit 313 kroner mere. Altså, de har ikke engang givet at spørge nogen sådan nogle sociologer eller sådan noget. Hvorfor gør de det? Fordi, ved du hvad, jeg tror faktisk også, at de har spurgt 1224, men... med en base af 1020. Nej, jeg spurgte i 1024.
Ja.
Maj. Det er lige lavet. Med en base af 120 respondenter, hvor 49% er mænd og 51% er kvinder. Det er fandme... Altså, det kan godt være, det er repræsentativt, og alligevel er det også bare sådan ligegyldigt. Jeg vil sige, det er ligegyldigt. Det er så ligegyldigt, at det bliver debrandende for Sydbank at lave sådan noget her. De har en podcast med en kendt, synes jeg, og dygtig sådan privatøkonom, der i hvert fald tit er i tv. Hende har de hyret ind eller også, ja, til at lave podcast for kvinder om økonomi. Hvad gør det her for kvinder? Altså, hvad de skal tænke at sige, nå, så er det nok også bedre at være kunde i Sydbank, hvis man er mand, så får man en lidt bedre behandling. Altså, ja. Der er intet i det, og det svar der... Det er der også nogen, der sidder og tænker, åh shit mand, hvad har I lavet over i marketing? Nu skal vi til at sidde fedt med det her.
Ja, eller at så skal det være sådan til kvinder, hvis I bliver kunder hos os, så kan I komme op og give det samme som mænd, eller et eller andet, fordi vi tager os godt af...
Men det, de siger, de forklarer den her med, som du lige læste op før, det her er ikke vores holdning, det er fakta.
Ja.
Jamen, men sådan fungerer det jo ikke i kommunikation, at man bare fyrer noget fakta af, og så lader man det bare stå der.
Og der er også en årsag til, at I har valgt lige det fakta på en kæmpe plakat.
Ja, for ellers så skulle I bare have cyklet ud til alle busskoler, og så lige sat en tegnstift op med den der rapport, så kunne man lige selv læse i det. Men du får de svar, du spørger om.
Ja.
Og det eneste, der bare ligner noget, der er lidt brugbart, det er, at man kan faktisk se, at dem, der lægger budget, det tit går over.
Ja.
Så at konfirmation, og det er der, hvor jeg synes, det begynder at ligne noget, konfirmation kan faktisk være en stor post for nogle for nogle familier. Altså, at det simpelthen er meget dyrt for dem, og måske give dem nogle værktøjer til, hvordan kan du holde en billig konfirmation, eller sådan noget, og hvor kan du købe genbrugstøj, og sådan noget, i stedet for det her marketing, kommunikation, befolkningsundersøgelses bullshit.
Og hvordan ved vi, at mændene ikke måske, altså det vil jeg tro, typiske mænd har overrapporteret lidt om, hvor mange penge de egentlig har brugt. Fordi...
Ej, men det kan man, så kan man jo ikke bruge noget.
Nej, nej, jeg ved det godt.
Men det er stadigvæk, bare det, altså det er jo det, vi så med den der Little.
Ja.
Hvor, spiller du batten, så vi kunne også bruge et klip og negle. Altså, hvad er det bare sådan, at hvis der er 4%, der spiller badminton, mens de griller. Det, jeg tror, der er nogen, der har svaret på det, fordi det, ja, altså, fordi det er sjovt eller sådan noget, men det er jo rigtigt. Altså, du kan da bare skrive, måske ved man ikke engang, hvad man giver, og så finder man bare på et eller andet, hvad man synes. Noget, de også har lavet, ej, dem, det er jo også der, hvor jeg sad og hisse mig op. De har fandme også lavet, det er noget, de har spurgt om, hvad de her familiemedlemmer giver.
Mm.
Og så undersøgelsen viser, hvad følgende gæster i snit giver. Altså, jeg er da lige ved, at det kunne give sådan noget familie... altså, hvad hedder sådan noget? Skænderier.
Ja, sådan noget med...
Det er helt alvorligt. Fætre, de giver 757 kroner. Kusiner, de giver 742. Tante, hun giver 869. Onkel, 1357. Det er jo der... Hvor er det der, de har de 369 fra, eller hvad? Det ved jeg ikke.
Ved jeg heller ikke.
En ven af familien. 728.
Og så går bedsteforældre.
Bedsteforældre, ja. Men så må vi gå ud fra, at det er to, eller hvad?
Ja, altså det er jo også et...
De giver jo så to, så er det jo så ikke mere end... Så er det jo i princippet 1900, ikke?
Jo.
Så der klasker de lige to sammen. Hvad med onkel og tante? De giver vel så 1357 plus 869? Eller er de skilt? Altså, hvad er det for noget juks, det her?
Ja.
Og hvad skulle bruge det til? Det, hvis jeg var... Altså...
Så kan du også sidde, så kan du sidde som kommende konfirmand, og så bliver skuffet over, at du ikke får det her, ikke? Altså... Jeg siger, prøv at høre, fætter, altså, hvorfor har du kun givet mig for 200 kroner? Du skal op og...
Er det ikke også lidt mærkeligt, at en bank gerne vil associeres med sådan noget lidt griskhedsagtigt, at du skal sidde og spekulere i, hvor mange penge din familie medlemmer giver dig til konfirmation? Hvad nu, hvis tante Oda er pisse fattig, rent du sagt? Ja. Altså, så kan du sidde der
og
som
sige,
14-årig...
du ligger under gennemsnittet, faste Oda.
Eller bare tænke, hold da kæft. Hvad? Altså, jeg er bare sådan... Altså, en ting er, hvad den der fest koster.
Ja.
Og jeg kunne forstå, for det gjorde man åbenbart før i tiden, at altså, da William blev konfirmeret, det var ikke sådan, jeg gik hen og sagde, her er lige regningen fra restauranten, her er regningen fra et eller andet, her dit tøj og dit andres tøj. Det penge giver du lige meget, eller, fordi det er dem, du fik i gave. Det er jo ikke sådan, det foregår. Så hvorfor have fokus på, hvad børnene får i gave? Det er sgu da klamt.
Ja.
Og det, jeg synes nærmest, det er mere klamt, end det der, at mændene giver, men det er sådan noget, hvad, har I ikke tænkt jer om, altså det er sådan noget, har I siddet med bordfodbold og lavet det her, og været gakkelak, eller hvad?
Og så er der jo altså også noget andet her, fordi det kan godt være, at konfirmationen jo, og det gjorde det jo også dengang, jeg blev konfirmeret, handlede om penge, ikke? Men altså, de går jo også ind, og hvad hedder det, sætter en pris på, at det jo i virkeligheden er et ritual i folkekirken, ikke? Altså, at sige...
Men det er der ikke noget på.
Nej, det er det. Det handler
ikke om, hvorfor
nej,
man...
Nej.
Men andre interessante indsigter fra vores undersøgelse viser, at hver femte mor giver større gaver, end hun har råd til.
Ja.
Nå. Men det er sådan, at det er Sydbanks kunder, der lige... Altså, det kan vi da faktisk også se inde på jeres konto, mand. Hold da kæft.
Ja, hvis der gives aktier i gave, så kommer det fra fædrene.
Hvis vi helt selv kunne vælge, så gav vi noget andet end penge. Det er da sådan vildt. Nå. Hvorfor kan I ikke vælge?
Ja, som om det er barnet, der bestemmer.
Ja, det er det da også, tror jeg.
Ja, måske.
Halvdelen af alle adspurgte søskende synes pengegave er upersonlige. Hvad skal vi, de der søskende? Men når de sig selv står der, så vil de gerne have penge.
Det er jo klart, altså hvis du er 17 år og skal give din bror, 500 kroner, ikke? Og det har du ikke lige råd til, så er det klart, så...
Bedsteforældre lytter mest til de unges ønsker. 96 giver det der ønske.
Prøv at høre, mand.
Jeg er ked af det.
Det holder ikke simpelthen.
Ej, jeg synes, altså det, heldigvis er det jo... Altså de fleste vil sige, hvad er det lige meget? Det er jo bare for sjov. Der er ikke noget sjov i det. Hvis de så havde lavet noget, der var sjovt, det gør de ikke engang. De har ikke engang spurgt om det med badminton. Nej. Jeg synes da selv, det var sjovt.
Sydbank har jo den der reklame, der lige kører nu, som egentlig er meget smart. Det der. Vi ved godt, at vi ikke er de første, I spørger.
Er det dem?
Ja, det er sådan noget. Her har vi jo ikke spurgt jer.
Nej,
på noget tidspunkt.
Vi har ikke spurgt jer om, hvad I, om I gider undersøge, om fætter giver mere end kusine. Altså, slap dog fucking af.
Og vi har ikke spurgt andre, altså, om det her. Altså, Vi har ikke
spurgt. Nej, måske skulle I spørge, vi kunne da bare ringe, så havde jeg sagt, skal vi ikke finde på noget, der er lidt federe? Men det er også den der, de vil jo gerne have fat i de der penge. Hvert år er der sådan nogle opgørelser over, hvor mange penge konfirmander, der får i gaver. Det er helt vildt mange penge.
Mm. Ja, og så kan de få en åbning konto ind hos Sydbank, ikke?
Ja. Men altså, det ved sgu da ikke om... Det kunne de så også have spurgt om. Hvad gør du ved pengene? Bruger dem på øl, fis og hundbutik, eller sætter dem i Sydbank til 3,0 i rente? Ja, det får du så ikke. Ah, hvad? Er det ikke en ommer?
Og hende der Mia fra Sydbank, altså, det er ikke et svar nok, det der. Det, altså, jeg vil gerne have lidt mere troværdigt svar på, hvorfor jeg gjorde det.
Jeg synes, at måske også nogle af de der lokalaviser ude i landet, der har taget det her crap. Ha' det lidt. Altså...
Men husk at invitere bedsteforældrene. Det er budskabet derude.
Ja, husk at spare op. Eller ja. Husk, dette er en reklame for Sydbank. Vi anbefaler i småt brandbart at skrive til dem, at de skal holde deres kæft med det her konfirmationsshit. Og lave nogle checks. Jeg skal til konfirmation i morgen.
Ja.
Det fandme også kontanter.
Nå.
Jamen ja, vi er også bare, vi skal lige have fat i nogle kontanter. Nej, der er bare det der mobile... Danske Bank har jo oppet sig med MobilePay, har du set det?
Nej, det har
der er indpakningspapir til.
Ja.
Så når du... Det er fordi, de ved sgu da godt, folk synes, det er fæsen at bare sende det der overfører. Så vi har da også været ude og hente kontanter. Og så har jeg et lille fif. Jeg var også til konfirmation her for et stykke tid siden. Så køber jeg et kort, sådan... jeg var til 60 også.
Ja.
Og så køber jeg sådan nogle kort, du ved, de der humørkort. Sådan nogle tegnede kort, det koster en formue, det var pisse dyr. Så køber jeg altid sådan nogle, der ikke passer til. Og så streger jeg ud, som om jeg havde et gammelt kort.
Så genbrugte. Ej, det er sjovt.
Ja, og så står der bare, her var det bare sådan 80-års fødselsdag, så var det en veninde, hun var også bare sådan, står der bare, så jeg bare skrevet med en tus. Og jeg tænker, at her med konfirmationen, der køber jeg også sådan noget.
Ja, sådan noget...
Barnedåbe, vil der være træls.
Ja, tillykke med... Tillykke kandidaten, eller...
Ja,
tillykke med... så kodet kan bruges,
ikke? Nej, men der er også noget... Ja, så streger jeg bare, der også noget... Du er blevet udlært, eller...
Nå ja.
Gradueret, hvad hedder det sådan, om
du er blevet udlært som voksen, eller sådan noget. Ja, du er blevet...
Nå, men det har jeg en fest med hver gang, at købe de der forkerte kort.
Det er sgu da en sjov...
Gør det altid. Der er nogen, der bliver sur. Ja. Jeg siger aldrig sådan, ej, det er for sjov. De kigger bare... Det, jeg synes, der er også sjovt, det er, de kigger på, som om, gud, havde du bare det der gamle kort. Også nogle gange, så skriver jeg sådan et i det, som om, kære Liselotte, tillykke med det 60. Og så skriver jeg alt det ud, og så skriver jeg bare, kære konfirmand, og så er det bare sådan, what? Og det, jeg elsker ved det, det er, at jeg kan stå og kigge på det, så når forældrene kigger ned på det, så kan de se, at det er det der gamle kort, jeg har fundet frem.
Det er sjovt.
Ja, det er sjovt.
Ja.
Det er i hvert fald sjovere end Sydbanks kommunikationstake på konfirmationen.
Det må man sige.
Tak for nu.
Tak for nu.